Labą dieną visiems. Justinas šiandien mus pasitiko kalėdiniam melodijom, paskui dar ir giesmėm. Aš irgi apie kalėdas norėjau pašnekėti. Norėjau truputį anksčiau, bet gavosi šiandieną. Bet esmė nesikeičia vis tiek ta pati, kad kaip šitą laikotarpį mato pasaulis. Kažkaip turiu tokį net nemalonų požiūrį į pasaulio požiūrį į šitą šventęs, gudriai pasakėt. Dėl to, kad pasaulyje šito šventės, kaip jau visi girdėjote, aišku, iš ankstyvų sakymų, kad yra gerumo šventė, artumo šventė, šeimos šventė, padėkos, susitaikymo, nu dar ten galima pridėti kažkokių tai kokių nori dalykų. Tai yra adventas, kūčios, kalėdos, nu ir ten kažkur pabaigoj paskui paliktas yra Kristus. Per televizorių, per visas mūsų medijas matoma visur yra pagrindinė žinia, paremkite, paukokite tą progą, pasijauskite negerai, pasaulis čia dabar daro gerą, tai yra labai gėrio darimo laikotarpis ir jie sako, prisidėkit prie mūsų, paukokite, jeigu jūs pats nedarot gerą, mes už jūs padarysime, jūs tik duokit pinigų, mes pasirūpinsim, kad jūs tada nusiramintumėt savo sąžinę, kad pagalvotumėt, kad ir jūs prisidėjot prie kažko tai gero darimo. Na, ar gerą daryti, tai turbūt nėra blogai. Tai tikrai yra gera daryti gerą. Ir atmetus visas abejonės, ten tų didžiųjų projektų, kur aukoja telefonai, skambina, atmetus abejonės, kaip tie pinigai yra renkami. Jie ten, tarkim, jeigu renkami kažkokiam, tai tikslui nupirkti kažkokią įrangą. Na, nesigilinant, kokią kainą tą įrangą perka, nesigilinant, kokią tarpininkų dalis yra, kiek ten kitiem nubyra. Aplamai gerą daryti, tai yra teisinga. Bet ar tas gėris yra toks, koks Dievo jis yra numatytas? Ta prasme, Kristus irgi sakė, jūs galite gerą daryti, kada tik panorėję. Imkite ir darykite gerą. Padėkite taip dažnai, kaip jūs norite jam padėti dažnai. Mano supratimu, neteisinga yra šiuo atžvilgiu, kad mes matydami televizoriui kažkokius tai negaluojančius, stokojančius žmonės ar neįgalius, jiems sako, kad jiems reikia vienam operaciją daryti, kitam dar kažką, tai kad žmogus padaręs, prisidėjęs prie to gerumo, kas yra sveikintina, širdyje pradeda jaustis teisus, teisingesnis už visus kitus, nes jisai, vat aš prisidėjau, o ar tu padarei tą? Vat aš tai ten paskambinau, paukojau 10 litų, o tu ką nors padarei? Na, jis toks susikūrė neteisingą teisingumą, sakykime tai. Pasaulio akimis, kaip jis yra teisus, bet Dievo akise, koks tas žmogus turėtų būti, tai aš šiandien ir bandysiu apie tai papasakoti, pasidalinti su jumis savo supratimu, savo išvalgomis, kurios remiasi tik tai Biblija. Na ir truputį mano supratimus interpretacijom. Pradedant nuo paprasčiausio dalyko, praeitą savaitgalį visos tradicinės bažnyčios buvo pilno žmonių. Lūžo, netilpo į vidų. Šį savaitgalį turbūt jau pasikeitė tema. Jau šį savaitgalį yra prieš naujosius metus. Ir jeigu praeitą kartą dar buvo kažkas tai tokio ten ir religingo, tai šį savaitgalį ten tuščiai yra, nes žmonės jau ruošiasi didžiajam baliui, didžiajam sukilimui, naujųjų metų paėmimui. Žmonės renkasi tas bažnyčias, aš manau, dėl to, kad jie vis tik kažkur giliai širdyje įsivaizduoja. Jie supranta, jie jaučia, kad yra kažkas tai tokio, ko jie nepažįsta galbūt. Kiti galbūt galvoja, kad jie pažįsta, kad yra kažkoks tai dievas ir kad jam vienaip ar kitaip kažkaip tai reikėtų įtikti. Ir jeigu jų priminus, kad žinote raštą, Pauliaus pamokslas Atėnuose, jisai sako atėniečiams, kad jie turėjo aukurą nežinomam dievui. Jie visiems aukojo plius dar vienam kažkam, tai kad galbūt mes jo nepažįstam, bet avansu truputėlį ir ten. Tai panašiai galbūt elgiasi ir tie, kurie eina į bažnyčią norėdami įsiteikti Dievui, parodyti, kad vat ir aš čia atėjau, ir aš čia Dieve prisimink mane. Ir tas atėjimas, tokios bažnyčios pabuvimas savo širdies nuraminimui, jisai tikrai veda į neteisumą. O gero darimas dar labiau užtraukia tokį neteisingą supratimą. Aš gal paskaitysiu iš rašto, iš Mato Evangelijos, irgi turbūt neblogai žinoma eilutė. kai vienas jaunuolis prieina prie mokytojo, prie Kristaus ir sako, gerasis mokytojau, ką turiu daryti, kad turėčiau amžiną į gyvenimą? Jei jam atsako, kodėl mane vadini geru? Nėra nei vieno gero, o tik tai vienas Dievas. Jei nori eiti į gyvenimą, laikykis įsakymų. Tas jau paklausė, kokių. Jėzus atsakė, nežudyk, nesvetimauk, nebok, melagingai neliudyk, gerbk savo tėvą, motiną, mylėk, artimą. Jaunuolis jam atsakė, viso to laikausi nuo jaunystės. Reiškia, tas jaunuolis buvo tikrai religingas, pareigingas, jisai matomai ir aukojo, ir rėmė. Bet Jėzus, matydamas, kas yra jo širdyje, jam atsakė, kad dar vieną dalyką pasakė. Jeigu nori būti tobulas, eik išdalink, ką turi, vargšam. Tada turėsi turtą danguje. Reiškia, jaunuoliui Jėzus parodė, kad jo širdis iš tikrųjų buvo ne ten. Kad čia jo prioritetas buvo gyventi, kaip jisai nori. Dievas kažkur tai truputėlį iš paskos, kad nesipyktų, jam nesikirstų jo įsitikinimai, gero darimas ir buvimas geru žmogumi su tuo, ką nori Dievas iš tikrųjų. O Dievas iš tikrųjų norėjo, kad jis būtų pirmasis, kad jis būtų sąraše pirmas. O po to jau vaitų visi geri darbai. Panaši situacija yra parašyta Mato Evangelijoje, 7 skyriui. Irgi paskaitysiu trumpam. Ne kiekvienas, kuris man sako, verčiu technikas, pasakysiu nuo 21 eilutės. Ne kiekvienas, kuris man sako, viešpatė, viešpatė, įeis į dangaus karalystę. Bet tas, kuris vykdo valią, mano tėvo, kuris yra danguje. Aiškiai yra pasakoma, kad reikia ne tik gerą daryti, bet valią vykdyti Dievo. Toliau pratesiama yra, daugelis man atsakys aną dieną, reiškia, teismo dieną. Viešpatė, viešpatė, argi mes nepranašavome tavo vardu, ar neišvarinėjome demonų, ar nedarėme stebuklų tavo vardu. Žmonės galvos, kad jie darė, gyveno teisingai taip, kaip Dievas iš jų nori. Bet Kristaus atsakymas labai toksai, sakytume, kategoriškas. Tada jis jam pasakys, aš niekuomet jūsų nepažinojau, šalin nuo manęs, jūs piktadariai. Reiškia, žmonės gyveno gyvenimą taip, kaip jie įsivaizdavo teisingai. Jie darė taip, kaip jie suprato teisingai ir dabar staiga Dievas jiems pasako, jūs esat piktadariai, šalin nuo manęs. Kaip taip gali būti, kad žmogus gyvena gyvenimą, įsivaizduoja, kad jis dorai gyvena, teisingai gyvena ir paskui galų gale Dievas jiems pasako, tu piktadarys, tu nepriklausai, tu eik iš čia. Kad gerą daryti yra reikalinga, mes, aišku, dėl to nesiginčysim, bet tik tai reikėtų suprasti, kas yra geras darbas. Kaip suprasti gerą darbą žmogaus akimis ir kas yra geras darbas, truputėlį vėliau pažiūrėsiu, Dievo akimis. Ir jeigu paprasčiausiai žiūrėti žmogaus pasaulio akimis, kas yra geras darbas, kad taip visai banaliai paprastai, įsivaizduokime kokį kriminalinį filmuką. Ten yra nusikaltelių gauja, jie viens kitam irgi gerą daro. Ten vaina, apiplėšė, davė kažkam pinigų, tam davė šautų, vanas nušovė, viens kitam daro gerą. Ir aišku, daug aiškintis nereikia, kad pasaulyje toksai geras darbas, kainuoja ašaras, išgyvenimus ir nuoskaudas. Kitas gero atseit darbo būtų pavyzdys, galbūt, kas man šovė į galbą, tai tarkime, kažkas tai gavo ar paukojo žmogelių pinigų, tas išgėrė, iš tos laimės susipylė kūrų ir išvažiavo pasivažinėti su mašina po miestą. Na ir pasivažinėdamas kažką užmušė. Tai vat, gero darbas, aš jam daviau pinigų, baigėsi bloguoju. Arba išgelbėta vaiko gyvybė. Nu tai yra tikrai gražus ir gilus dalykas, bet kartais tie vaikai, kad ir kaip žmonės stengiasi, miršta. O kitą kartą galbūt išgelbėta vaiko gyvybė, kai vaikas užaugosi, tampa kokiu nors teroristu. Ta, kokiu kaip Hitleris ar Stalinas, tai ar gerai išgelbėti vaiko gyvybę visada yra? Mes tikrai nežinome. Dievas vienas žino. Bet tik noriu pasakyti, kad žmogus nežino, kas tas yra gera. Dar pasakysiu vieną pavyzdį, kokį teko pačiam girdėti. Tradicinės bažnyčios kunigas po laidotuvių prie stalo jau kalbėjo prie gedulingų pietų. Ne man kalbėjo kitam žmogui, aš tik tai girdėjau. Jisai pasakojo, jo, žmogus jau buvo kunigas, ta prasme, solidaus amžiaus, sako, kad aš jau atlaikiau 2500 mišių. Ir, na, kaip pasakyti, tai turbūt jam atrodė įsitikinęs, kad yra geras darbas. Bet, na, nesmerkiant, neteisiant, gal tai ir nieko blogo, bet ar to Dievas nori iš žmonių? Reikėtų visada remtis, ką rašo raštas. Ką kalba Dievo žodis. Kadangi visas raštas yra Dievo įkvėptas, tinkamas mokyti ir barti. Aš jums priminsiu vieną tokią karalių Izraelio, karalių Izraelio karalystės Ezekijas jisai buvo. Apie jį parašyta yra Samuelio knygoje, Kronikų knygoje ir net pranašas Izaijas apie jį kalba. Tai manau yra tinkamas ir siužetas, personažas, kuris, tai jeigu tris kartus paminėtas, tai turbūt tikrai labai svarbu. Ta jo situacija galima varstyti įvairiais aspektais, bet aš tik tai iš vienos pusės jį noriu jums parodyti. Ezekijas savo gyvenimo pabaigoje susirgo. Ir jisai, Dievas jam pasakė, kad jisai mirs. Tada jisai meldėsi Dievą, prašė jo prailginti jo gyvenimą. Dievas jam dadėjo 15 metų. Per tą 15 metų jisai susilaukė sūnaus, kurio vardas buvo Manasas. Ir jisai dar turėjo tokį vieną vizitą, atvažiavo pas jį svečiai ir jisai jiems visiems parodė Izraelio turtus. Tuos turtus aprodė, viską parodė ir tai apsivertė, tie du dalykai apsivertė į tai, kad galų gale tie pranešė savo karalių grįžę svečiai ir jie atėjo užpuolę Izraelį, atėmė viską, ką jie turėjo. O jo sūnus, Manasas, buvo blogasis karalius, apie jį pasakyta taip, kad jis darė piktą Viešpaties akise. Pats Ezekijas per tuos 15 metų atrodo išpuiko, galima būtų taip sakyti, bet Dievas vis tiek įvertino, jisai sakė, kad jis nematys visų tų blogybių, ką padarė. Tai dabar žmogiškom akim žiūrint į šitą situaciją, galima būtų taip sakyti, kad nereikėjo jam to 15 metų duoti, Dievas geriau būtų nedavęs, galbūt ir taip. Galbūt jis nebūtų atėję tie kariauti, galbūt jo sūnus nebūtų tapęs karalium bloguoju, mes to nežinome. Bet Dievas kartais daro tai, ko mes nesuprantame. Tiksliau, galbūt dažniausiai daro tai, ko mes nesuprantame. Tik gal pažiūrėję galime pasakyti, kad tai buvo reikalinga ar ne. Bet kai žmogaus paklausi apie gėrį, kas yra geras žmogus, kas tai, kiekvienas kalba iš savo varpinės, kiekvienas aiškina, kaip jisai supranta. Ir jeigu paklausime teroristo, kad Bin Ladeno, kas yra gėris, tai aišku, jisai jautė labai gerą dalyką, bombarduodamas tos du dvynius, ar sprogdindami kažką, tai ar koksai Pinočetas, žudydamas savo tautos žmonės, jis įsivaizdavo, kad jis daro gerą savo šalį. Žmogus nesupranta, ką jisai daro. Biblija, šventas raštas, jis pilnas tokių palyginimų dar yra, kad Dievas auklėja žmogų, panašiai kaip tėvai auklėja savo vaikus. Kai aš prisimenu save, mažą visai, man buvo gal 6, gal 8 metai, mano mama grįžo, važiuodavo į kartais į užsienį, atvažiuodavo ir mano buvo tokia svajonė, kad atvažiuotų su dviem lagaminais, vienas pilnas kramtomos gumos, o kitas Lego kaladėlė. Aš galėčiau savo žaisti ir kramtyti, bet aišku, jinai man to nevežė niekada tiek daug. Dėl to, kad jinai suprato, aišku, kad vaiko norai, kaip ir panašiai žmogaus norai, Dievo akise yra neteisingi, taip ir vaiko norai, tėvų akise irgi yra neteisingi. Už tai ne visada yra gaunama, ko norim. Aš tuo metu dar norėjau ir motociklo, bet man mama neleido. Na, su žmona lengviau susitarti jau turiu, bet tėvai ir dabar, aišku, nori apsaugoti nuo galimų nelaimų. Bet ką sako raštas? Raštas sako ir keliuose vietose, romiečiams laiškė, 3 skyriui ir psalmė 14 kalba taip, kad nėra teisaus, nėra nei vieno. Nėra išmanančio, nėra kas Dievo ieškotų. Visi paklydo ir tapo netikusiais. Nėra kas gerą darytų, nėra nei vieno. Dar čia turiu apibūdant žmonės yra ir pabaigui pasakoma, jie nepažino taikos kelio. Reiškiasi, žmogus tikrai remintis raštu, pats į savęs, negali niekada nieko gero padaryti. Ar mes galime suprasti Dievo gerumą, jeigu žiūrime iš šono, jeigu žiūrėtume pasaulio akim, tai Dievas daro dažniausiai neteisingai. Pasielgia neteisingai, ne taip, kaip mes suprantame. Aš pavyzdžiui, paimsim mūsų brolį Elvidijų, kurios kaip gimė, taip ir sėdėjo. Niekada normaliai negalėjo vaikščioti. Jisai pasaulis, aišku, pasakytų, nu tai kas čia dabar do Dievas? Kaip jis čia taip galėjo neteisingai pasielgti? O mes, Dievo vaikai, arba tie, kas tikim Dievu, galime tik tai pasidžiaugti, kad ačiū Dievui, kad jisai yra čia. Kad jisai sėdi, bet čia, negu kad jisai vaikščiotų kažkur ten pasaulyje. Kas yra geriau? Dievo akise yra kitaip matoma, negu pasaulis mato. Ypač jeigu pasaulis žiūri savo akimis, o ne Dievo. Žmoguje nėra nieko gero. ir kaip jis gali padaryti kažką tai gero pats į savęs. Pažiūrėdami į pasaulio moralę, kuri jinai šiandieną jau yra nusirytusi, ir aišku, kuo toliau, tuo jinai žemyn rytusi, akivaizdu, kad tas pasaulio supratimas tai yra kažkas tai nesamoningo. Vakar teko su žmona žiūrėti nacionalinę geografiją, ten tokius dalykus rodo, kad tai yra normalu. Gyvena šeima, du vyrai ir viena žmona. Jie pateikia tai kaip normalu. Čia nieko blogo. Ir ten pasirodo visas laidų ciklas. Aš sakau, nu, kažkaip tai keista. Bet pasaulio akimis tai bandoma įteikti, kad tai yra normalu. Gerą daryti gali tik tai Dievas, aišku. Bet žmonės irgi gali duoti gerų davinių. Kaip sako Mato Evangelijoje, jeigu jūs, būdami blogi, mokate duoti savo vaikams gerų dalykų, kita Evangelija sako, kuris iš jūsų, būdamas tėvas, duonos prašančiam vaikui duotų akmenį, ar prašančiam žuvies duotų gyvatę, arba prašančiam kiaušinio duotų skorpioną. Ir priešingai, galbūt dar taip būtų galima pasakyti, jeigu jūsų vaikas prašytų kažko tai blogo, ar jūs jam duotumėt? Žinoma, kad neduotumėt. Ir jeigu Dievas mums kažko tai neduoda, reiškia, jis mums nori nuo kažko tai apsaugoti. Kartais duoda Dievas vėliau, negu mes prašome. Man būna taip, kad aš jau pamiršau kartais, paskui žiūriu, po kiek laiko buvo atsisipildę, ko meldėmės, ko prašėme. Ačiū Dievui, ateina viskas savo laiku. Kartais man netaip tai senai vieno dalyko teko laukti gal 3 metus vėliau, negu aš tikėjausi. Bet atėjo viskas savo laiku ir tada kada reikia. Ačiū Dievui, kad jisai yra ir kad jisai tvarko. Ir Jokūbas apie tai rašo, kad jūs prašote ir negaunate, nes blogo prašote savo. Savo užgaidoms išleisti. Ir visada, kai prašome, galima būtų dar kito Pauliaus vietą pasiremti. Patikrinkite patį save, ar esate tikėjime, ištirkite save. Nes mes nežinome, ko prašome, o kai prašome, negauname, galim pasipiktyti. Tai pirmiausia, reikėtų žinoti, kad Dievas pasirūpina mumis geriau, negu mes galime. Ir taip pat Jokūbas dar sako, iš kitos pusės, apie gero darimą, irgi puikiai žinoma eilutė, kokia nauda mano broliai, jei kas sakosi, turi tikėjimą, bet neturi darbų. Kitaip pasakyčiau taip, priešingas variantas būtų, kad kas iš tų darbų, jeigu jie daromi be tikėjimo, jeigu jie daromi yra be Dievo, jeigu jie daromi yra siekiant parodyti savo gerumą, savo kažkokį propaguojant gėrio, tarkim, religiją, net galima būtų pavadinti. Ne taip senai, Gediminas sakė pamokslą apie romiečiams laišką, citavo, aiškino. 7 skyriui buvo tokios gražios eilutės, aš jas perskaitysiu. 13 eilutė buvo tokia, vadinasi, geras dalykas tapo man mirtimi, jokių būdų, bet nuodėmė pasirodė nuodėmė to, kad atnešė man mirtį, pasinaudodama gerų dalykų. Ir toliau 15 eilutė sako, aš net nežinau, ką darau. Nes darau ne tai, ko noriu, bet tai, ko nekenčiu. Mes galime save nesunkiai apgauti, suklaidinti ir pateisinti, nes darome tai, ko nenorime, bet tai, ką įsivaizduojame, kad kitas norėtų, kad mes padarytume, kad kitas įtikdami galbūt kitam, nes tai yra kažkas tai gero. Ir taip pasinerdami tokiame gaivale, tokiam rutinoje, mes galime tai padaryti kažkokią tai kaip religiją savo susikurti, gerų darbų religiją. Akivaizdu, kad toks gėris jis tikrai ilgai netrunka, jis net neša nieko gero. Dažnai tokios visokios akcijos vyksta po kažkokio tai žmogaus sponsoriaus vardu, su kažkokiu tai rėmėjų vardu, kuris pasidaro savo savi reklamą ir na, mūsų šalyje taip tik įvyko, kad prieš Seimo rinkimus ten tas kažkoks tai kažkur tai bebuvęs, staiga jis jau renkamas yra į Seimą. Ir aišku, žmonės jį matė televizorių ekrane, apie jį girdėję, matė, kad jis daro gerus darbus, pakelia rankas, taip už jį balsuokime, jis turbūt toliau darys gerą. Tai Seimas pas mus Lietuvoje toksai filtras yra labai gerai, ten kas patenka, tai yra arba praplaukia, arba suėdamas yra visiškai. Nepažinę Dievo valios savo, kaip kūriniams, jeigu žmogus yra Dievo kūrinys, gyvename patys savo susikurtam pasaulyje, mes tikrai einame ne į tą pusę, ne ten, ko kūrėjas iš mūsų nori. Kai žmogus sukuria kažkokį tai daiktą, ten grėblį ir kastuvą, jis žino, ką su juo nori daryti. O žmogui duota laisvo valia ir jisai gyvena taip, kaip jisai pats pradeda gyventi, kaip jisai nori, kaip jis įsivaizduoja, kaip jisai mano, kas yra teisinga. Ir pasaulis nukrypsta į tokius fantastinius dalykus, galbūt taip pasakykime, jeigu eilinio žmogaus netikinčio gatvėje paklaustume, kas yra krikščionis, ar paprašytume apibūdinti krikščionį žmogų. Na, aš tiesiog interviu nedariau nieko, bet žmonės tokių nesąmonių prišneka, kad krikščionis tai yra geras žmogus, darantis gerą, visą tai atleidžiantis, skubantis padėti. Tai dar ten visko tiek išgirstume, kad turbūt būtų daugiau reikalavimų negu 10 Dievo įsakymų. O jeigu paklaustume, kas yra šventas žmogus, tai turbūt dar daugiau nusivažiuotų iš šono. Ten kaip yra ta laida klausimėlis, tai tiek išgirstume visko. Bet iš kur atsiranda šitokie tokios nesamoningos mintys? Tie žmonės, kurie pradėtų aiškinti, kas yra krikščionis ar kas yra šventas žmogus, jie greičiausiai neskaitė Biblijos visiškai. Jie neįsivaizduoja, ką Dievas nori pasakyti savo žodžiais. Tie žodžiai yra kilę iš švento rašto ir pasaulis jo neskaitęs, bet turi savo nuomonę susidaręs. Ir kas liūdniausia, kad vietoj to, kad žmonės paimtų, paskaitytų, ką kalba Dievas, ką jisai nori, jie eina ten, kuriems pateikiama nušlifuota religija, su visais savo ritualais, su tokiais atbukinančiais veiksmais, ir jiems palieka būti galimybę tai savo košiai susikurtoj tokioj, kur viskas dera vienoj vietoj. Dievas rūpinasi per gero darimą, per aukojimą, tarkim, savo bažnyčią, savo darbą. Ir jisai vienokių ar kitokių atvejų pasirūpintų savo bažnyčią, savo darbų ir tai, kad būtų skelbiama evangelija. Ar mes čia esame, ar čia ne mes būsime kiti, Dievo darbas dėl to nesustotų. Tai jau tikrai, nes Dievas yra visagalis ir kad mes turime galimybę prisidėti prie jo veiklos. Tai aš matau, kad kaip proga duota kiekvienam žmogui sudalyvauti Dievo veikloje, prisidėti prie jo darbo. Ir kad Dievas gali pakreipti ir netikinčių žmonių širdis savo palankiai, taip, kad būtų vykdoma jo valia, man atrodo labai gerai iliustruoja egiptiečių, kaip egiptiečiai išleido Izraelio tautą iš Egipto vergovės. Dievas netikinčius egiptiečius, jų širdis nuteikė taip, kad jie išlydėdami izraelitus, vergus atidavė jiems daug savo turto. Žinant tokią istoriją, tokį faktą, Biblijoje paminėtą, tikrai mano galvoju ir aš tikrai tikiu tuo, kad Dievas pasirūpina savo darbų, savo žodžio skelbimų, savo būdų. Ir jeigu mes tame esame, ar tame nesame jo veikloje prisidėję, vis tiek jo žodis plis. Ir aukoti Dievo darbų, žinoma, yra gerai ir sveikintina, bet ar Dievas nori visų aukų, iš visų žmonių, ta prasme. Jis ir taip yra viso ko savininkas. Ir noriu priminti jums tokį siužetą, kas nežinote, trumpai papasakosiu, skaičių knygoje, ketvirtam skyriui. Dievas griežtai nurodo, kaip yra, turi būti nešama skrinė, kaip pasakyti, sandoro skrinė, kuri buvo duota Izraelio tautai, ant kurios buvo liejamos aukų kraujas. Tai buvo šventa relikvija. Ir ją nešti leido Dievas tik tai kažkokiem tai konkretiem žmonėm, kurie atitinka konkrečius reikalavimus. Aš gal paskaitysiu citatą, kaip su ta skrinė reikėjo elgtis. Skaičių knygos ketvirtam skyriui nuo 5 eilutės. Sakoma taip. Aronas ir jo sūnus prieš iškeliaujant nuims uždangą, kabančią prieš švenčiausiąją. Ir jie apdengs liudijimo skrynę. Toliau peršauksiu truputėlį. Aronui ir jo sūnums apdengus šventyklą visus jau taiktus, keliantys stovyklai, kehatai atėję jos paims. Jiems negalima prisiliesti prie šventų dalykų, kad nemirtų. Dar truputėlį peršauksiu, vėl skaitysiu. Jiems negalima žiūrėti, kas yra švenčiausioje, kol jį neapdengta, kad nenumirtų. Tik išrinktiems žmonėms buvo galima priartėti prie šventųjų dalykų. O tiems, kuriems nebuvo galima, jiems buvo perspėti, kad jūs net nesiartinkite ir nelieskite, nes jūs mirsite. Bet buvo toks įvykis, kad kai jau ta skrynė buvo pagrobę filistinai, ją nešėsi atgal. Ją nešė pirmiausia neteisingų būdų, bet noriu kitą dalyką pasakyti, ten toksai buvo šalia žmogus Oza, kuris matė, kaip jaučiai neždami skrynę truputį suklupo. Tai ką jisai padarė? Jisai pirmiausia puolė, ranka prilaikyti skrynę, kad jinai nenugriautų. Jisai darė gerą darbą. Mes tai pagalvotume, kad tikrai gerą darbą. Bet kuo jie tai baigėsi, tas Ozas čia pat vietoj ir numirė. Nes Dievo valia yra aukščiau už mūsų supratimą apie gerą darbą. Mes turėtume pirmiausia tiksliai vykdyti Dievo nurodymus ir tada pagal Dievo nurodymus daryti tos gerus darbus. Ir skrynios prilaikymas šiuo atveju kainavo tam žmogui Ozai gyvybę. Šiandieną prie Dievo irgi galime priartėti tik tai Dievo numatytų kelių. Kaip nuodėmė atskiria žmogų nuo Dievo, mes tai atskiria tokia neperžengiama praraja. Ir žmogus per ją pats niekaip negali pereiti. Jisai gali stengtis daryti kažką tai, bet visas raštas pilnas paaiškinimo, kad Dievo malonė, o ne darbais. Vien tik tai Dievo malonė. Ir jeigu žmogus pamato galų galio, kad jisai pats negali pereiti per tą prarają, jisai tik tai gali prašyti Dievo, kad tu Viešpatie perkelk mane ten. Aišku, ten, tam dalykui jisai turi pirmą pripažinti, suprasti, kodėl jisai yra atskirtas nuo Dievo. Tai yra dėl nuodėmės. Ir kai jisai išpažįs savo nuodėmę, kai jisai prašys Viešpaties atleidimo, tik tada Dievas jį perkels per tą nepereinamą, neįsivaizduojamą ribą, tada tas žmogus taps Dievo vaiku dėl to, kad jam bus atleistos jo kaltės, kai jisai, aišku, to išpažins ir prašysis. Kolosiečiams laiške apie tai galbūt yra pasakyta. Paulius rašo, kad dėkokime Dievui, kuris padarė mus tinkamus paveldėti šventųjų dalį šviesoje, kuris išlaisvino mus iš tamsybių valdžios ir perkelė į savo mylimojo sūnaus karalystę. Dievas padarė mus tinkamus paveldėti dalį ir perkelė į Kristaus karalystę. Ne mes patys, o tik tai Dievas gali tai padaryti. Kai šita sandoros skrinė buvo pagrobta filistinų, jie, be abejo, rašte neparašyta, bet aš įsivaizduoju, kad jie tikrai pažiūrėjo, kas jos viduje yra. Pati skrinė buvo iš medžio ir aukso padaryta, o viduje jie rado akmens plokštės, Arono lazdą ir truputį magus. Aš manau, kad jie tikėjosi kažko tai daugiau ten rasti. O rado, jų supratimu, turbūt visiškus niekalus. Negana to, tas skrinė jiems atnešė baisines nelaimės, kad jie jau patys norėjo ją gražinti atgal. Taip ir šiandien pasaulis visiškai nesupranta Dievo. Jie mato kažkokius tai beprasmius dalykus, ko mes čia susirenkam, ką mes čia darome, ar mes negalime melstis namie, ar mes negalime gero daryti ir be jūsų, ir be Dievo. Šitas laikotarpis šventinis, kalėdinis, tegu, kaip minėjau, jisai pirmiausia gerumo, artumo, šeimos ir taip toliau ir panašiai, ir baiginėjasi tuo, kad jisai tai yra kūčių nakties stebuklai ir burtai. Na ir dar galų gale kažkur Kristus ten yra pridedamas galda. Tai, bet jeigu pirmiausia pastatytume Kristų, tai visos gerumai, artumai, šeima, atleidimas, visą tai labai tenai dera po viso to. Bet jau jokių būdų, ne kūčių nakties stebuklai, jokie ten burtai, šiaudų traukimai ir dar kažkokie tai. Tai yra aiškiai rašte uždrausta ir įvardinta kaip nuodėmė, ko negalima daryti. Dievo vaikai mato Dievą ir Dievo vertę visame kame. Pasaulis, kaip filistinai dėžėje, nemato jokios vertės, jokios prasmės. Kaip Paulius rašė laiške romiečiams, kad Dievo neregimosios ypatybės, jo amžinoji galybė ir dievystė nuo pat pasaulio sukūrimo aiškiai suvokiama yra iš jo kūrinių. Bet pasaulis kaip filistinai. Jie gali tik tai pasijuokti iš dieviškų dvasios vertybių, kas jiems yra nematoma ir nesuprantama. Ir nieko nuostabaus. Pasaulis suplaka viską į vieną vietą. Meilė, brolybė, lygybė, pagarba, aukas, dar kažkur Kristų ten įdeda ir viskas suplaka į vieną vietą. Ir patys nebesusigaudo toj košėje. Kur yra Dievas, kur yra žmogus, kas yra gerai, kas yra blogai. Kaip atvažiuoja į institutą iš Marijampolės pastorius Pranas, jisai labai gražiai vis aiškina, kad pasaulis tai yra filosofija, o Dievo žodis tai yra tai, kas yra teisinga. jis visą laiką sako, atskirkite, kas yra kas, tada bus lengviau. Jeigu apie tai nekalba raštas, tai reiškia, kad yra filosofija, tai yra iš pasaulio ir tai yra neteisybė. Teisybė yra tai, kas yra parašyta Biblijoje. Apie tai galime kalbėti ir žiūrėti, ką Dievas nori iš mūsų. Ir ačiū Dievui, kad jisai taip yra ir pasakęs, taip ir yra, kad mes Dievo žodžio šviesoje galime išsitirti, kaip yra parašyta Dievo žodis, yra gyvas ir veiksmingas. Aštresnis už bet kokį dviešmenį kalaviją. Jis prasiskalbė iki pat sielos ir dvasios atšakos, iki sanarių ir kaulų smegenų, teisė širdies sumanimus bei mintis. Pasaulyje su Dievo žodžiu mes galime aiškiai atsirinkti, kas yra dieviška ir kas yra pasauliška. Netgi daugiau pasakyčiau, kad pasauliška tai yra šetoniška, nes yra pasakyta, kad šetonas yra šitos žemės kunigaikštis. Kalbant su netinginčiai žmonėm, atrodo, kad jie supranta, kad yra Dievas, jie bijo pasielgti neteisingai, jie bijo kažkokio tai atlyginimo už blogus darbus. Jie stengiasi padaryti gerą, tikėdamiesi, kad jiems viskas seksis. Ir iš kitos pusės jie daugiau nenori, man atrodo, pažinti, kad ko nori Dievas iš jų. Toks vaizdas, kad jie sąmoningai traukiasi nuo to, nes jeigu daugiau sužinos, iš jų bus daugiau pareikalauta, bus didesnė jų atsakomybė. Ir kažkaip tai lygtai nujausdami tai, jie visiškai nesigilina, jie apsiribuoja, pasidaro tokio kaip geležinė siena aplink save, pasusikuria pagal savo susikurtą gerumą ir nenori iškišti nosies iš ten, nenori girdėti nei Evangelijos, nenori išgirsti, kad jie yra nuodėmingi žmonės, nenori išgirsti, kad jie yra atskirti nuo Dievo. Tik tai norinčiam pažinti Dievą, tik tai ieškančiam Dievo, Dievas atvers akis ir jisai padės suprasti, kas yra Kristus, kas yra avinėlis ir kodėl jisai turėjo numirti. Tik tai tas žmogus galės rasti Dievą, kuris pripažins savo nuodėmingumą, kuris atsisakys savo teisumo. Tas, kuris sakys, kad Dievo išsakys, kad jo teisumas yra nieko vertas, kaip yra parašyta Izaijo, kad mūsų teisumas yra purvinis karmalai, tada Dievas tokį žmogų apvalys ir prikels iš to prakeikto pasaulio, pasmerkto pasaulio ir išgelbės. Pasaulis sako, mūsų nereikia gelbėti, nuo ko mūsų reikia gelbėti, mes ir taip gerai gyvename. Jono Evangelijoje pasakyta, kad pasaulis yra nuteistas ir prakeiktas ir čia jame nieko nėra. Yra raginama žmonės nemylėti, Dievo vaikai nemylėti to, kas yra pasaulyje. Kristus sakė, kad aš esu kelias tas ir gyvenimas. Ir niekas nenueina pas Dievą, tai yra pas Dievą kitaip, kaip tik per jį. Reiškia, jis kelias yra vienas. Pasitikrinkite, kaip sako raštas, ar esate tikėjime. Suabejoję tuo, turėtume melstis Dievo atleidimo. Prašyti jo, kad jis mums atleistų nuodėmes ir kad suteiktų savo dvasę. Nes raštas sako, kad Dievas suteikia saviems prašančiams jo savo dvasę duos. Nes ta pati dvasia toliau turi paliudyti mūsų dvasiai, kad esame Dievo vaikai. Tai tokie fantastiniai dalykai pasaulyje yra kažkas tai nesuprantama. Ir jeigu pasaulyje apibūdinti tikrai krikščionį, jie pradėtų ten nuklysti kažkokios tai nesąmonės, tai mes žinome, kad krikščionis pirmiausia yra tas žmogus, kuriame gyvena Dievo dvasia. Ir tas žmogus, jisai jau tada, kuriame gyvena Dievo dvasia, jau jo darbai daromi Dievo dvasios, vedamas tas žmogus, jisai tikrai jau tada, jo geri darbai bus daromi tada, kada ta dvasia jam pasakys ir kada reikia, jeigu tas žmogus, aišku, norės toliau gyventi pagal Dievo valią. Bet pasaulis, jeigu jis, aišku, neturi dar Dievo dvasios, jis nesupranta, ką mes darome, jisai sako, prisijunkite prie mūsų, darykite gerą, kaip ir mes darome. Mes sakome, ne, mes to nedarysime, nes apie tai nekalba raštas. Mes darysime tą, kaip sako raštas. Tada pasaulis sako, tai jūs kažkokia čia labai susireikšmė, jūs kažkokia čia labai pasikėlė. Ir galų galę sako, jūs sektantai kažkokie tai. Nes jūs darote visai ne taip, kaip pasaulis daro. Jūs nenorite kartu, jūs nenorite visi, kad būtų daugiau, kad kad būtų geriau pasiekiama kažkokį, geriau, lengviau pasiekiami rezultatą ir didesnį, kad būtų. Kristus, pasakodamas savo apaštalams, taip yra pasakęs, kad ar kai Dievo, kai žmogaus sūnus sugrįš į pasaulį, ar jisai ras jame tikėjimą, kad jisai gali rasti čia daug labdaros organizacijų, daug kažkokių tai vaikų iš pagalbos namų ar dar kažko, tai tai yra neblogai. Bet ar to nori Dievas? Ar atėjęs žmogaus sūnus dar ras žemėje tikėjimą? Peržvelgus kitus vertimus, atsakymas, Biblijos vertimus, atsakymas ten iš karto tam klausimui eina neigiamas, kad jisai neras tikėjimo. Kad tai būna iš konteksto, aišku, kad tai yra tik tai ne klausimas, bet teiginys, kad Dievas, Dievo sūnus sugrįžęs į pasaulį, neberas čia tikėjimo. Iš Mato Evangelijos dar vieną tokią situaciją norėčiau priminti, kad tiems, kurie pasitikėjo savo teisumu, o kitus niekino, Jėzus pasakė palyginimą apie du žmonės, kaip atėjo melstis fariziejus ir muitininkas. Perfrazavus galima taip būtų pasakyti, kad tas, kuris pasitikėjo savo teisumu, tai tas buvo Dievo atstumtas, tas, kuris nedrįso akių pakelti į dangų, tas Dievo buvo pateisintas. Ir galima save, aišku, kažkiek ištirti ir maldoje, kad kaip mes meldžiamės. Ar mes sakome Viešpatie, aš nevertas, o gal kitas galime sakyti, kad aš visai neblogas čia žmogus Viešpatie. Ačiū, kad ir toks aš esu, kaip fariziejus sakė, ir toks aš čia geras esu. Ir jeigu kyla tokios mintis, aš tą irgi taip anksčiau kažkaip tai buvo tokių momentų, kad apie save galvoju, kad gal Viešpatie, aš tikrai čia nebeblogas jau toks esu, gal tikrai aš jau geras. Tada girdėjau tokį vieną gerą paraginimą, sako, paprašykite, tada pasimėlėsite, parodyk man Viešpatie mano nuodėmes, mano neteisumą. Nu ir tada raštą skaitant tikrai neilgai teko galvoti, kad aš čia dar kažkoks tai geras esu. Labai aiškiai pasiparodoma yra. Bet suvedant viską į vieną vietą, Pauliaus laiške korintiečiams yra toks dar gražus palyginimas, man jisai gražus, aš jums noriu perskaityti. Pirmam laiške trečias skyrius nuo 10 eilutės. Taip parašyta. Tegu kiekvienas žiūri, kaip stato. Juk niekas negali dėti kito pamato, kaip tik ta, kuris jau padėtas, kuris yra Jėzus Kristus. Jei kas stato ant šio pamato iš aukso, sidabro, brangakmenio, ar medžio, šiaudų ir šiaudų, ir medžio, šieno ir šiaudų, kiekvieno darbas išaiškės, todėl kad diena jį atskleis, nes tai bus atskleista ugnimi ir ugnis ištirs, koks kieno darbas. Jei kieno darbas, statybos darbas išliks, tas gaus užmokestį, o kieno darbas sudegs, tas turės nuostolį, bet jis pats bus išgelbėtas. Tačiau kaip per ugnį. Ką noriu čia pasakyti, kad į kai kurių darbus tikrai įspūdinga pažiūrėti. Plačiausios organizacijos pasaulinės, didžiausiai nuveikti darbai, tokia graži didelė šieno kubeta, nes pastatyta yra be Dievo ir pastatyta ant smėlio. Tai yra kitas dar palyginimas. Galbūt kito žmogaus darbas jis nėra toksai didelis ir toksai matomas. Gal tai yra mažiukas akmenėlis, bet jis yra brangakmenis. Ir kaip čia rašoma, kai bus ištirta visa tai ugnimi, tai ta didelė šieno kupeta supleškės ir iš jos neliks nieko. O tas brangakmenis, jeigu jis ir bus kažkur tai prapuolęs tarp tų šieno kupetų, jisai išliks. Ir netaip svarbu yra, kiek kur kas duoda pinigų, kai pasaulis įsivaizduoja, kad daugiau duodami būsime teisesni. Net man atrodo, kad yra daug svarbiau ne pinigų duoti, o tiesiog eit kažką tai daryti. Eit skelbti evangeliją, eit, kad ir bažnyčią valyti, man atrodo, tai yra svarbesni, kaip pasakyti. Tai yra labiau atsidavimo reikalaujantis dalykai, negu kad įmesti į skrinutę pinigų kažkiek tai. Nes tai yra daroma aukojant savo laiką ir savo fizinės pastangas. Ir galų gale, kaip Luko Evangelijoje pasakyta, tokia eilutė, kodėl vadinate mane Viešpatie, Viešpatie, o nedarote, ką sakau? O ką Dievas mums sako, daryti reikia? Eiti ir skelbti Evangeliją. Bet pirmiausia, aišku, reikia mums turėti Dievo teisumą. Turėti, o kad Dievo teisumą turėti, mes turime turėti jo dvasę. Ir tada mes galėsime statyti savo gerais darbais, Dievo valios darbais, statyti pastatą ant tvirto pamato ir ne iš šiaudų, o iš brangakmenio, kuris išliks net ugnį ištyrus. Tai tiek šiandienai.